Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Naš gost je Goran Marinković, fagotista, kompozitor, doktor muzičke umetnosti, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovarat ćemo o aktuelnim dešavanjima u svetu umetnosti, o solističkoj, kamernoj i orkestarskoj muzici, kao i o komponovanju. Od Gorana Marinkovića ćemo saznati odakle crpi inspiraciju za svoj umetnički rad i u čemu su kompozitori i izvođači u prednosti u odnosu na druge umetnike. Goran Marinković je uživo sa nama do 2 časa. Od 2. časa posle ponoći slušamo dela Demersemana, Mozarta, Dvoržaka i Mijaskovskog, kao i baletsku muziku Čajkovskog, Adama, Deliba i Prokofjeva. Ove noći sa vama su Voja Dobanavački, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Thank you. Ponoć je i 10 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Naš gost je Goran Marinković. Gorane, dobra noć, dobrodošao u noćni program. S obzirom da smo dugogodišnje kolege i da se dugo godina poznajemo, čak smo i svirali nekoliko puta zajedno, mislim da se slušalci neće naljutiti ako ti budem govorila ti. A ne vi, kako? Obično govorim sa svojim gostima. Da li je problem doći ovako rano ujutru ili kasno uveče, razgovarati, svirati? Da li smo mi noćne ptice ili...
Moram reći da ja ne ležem rano i volim da slušam radio, međutim, nikada se nije dogodilo da ja gostujem u noćnom programu Radio Beograda, tako da ovo sad premijera, ne znam, vidjet ćemo kada će biti dalje.
Inače, noćni program klasične muzike Iza violinskog ključa svoju, da tako kažem, premijeru je imao 1. oktobra, sve u susret jednoj 90-godišnjici Radio Beograda, tako da se nadam da će biti još prilike da pričamo u nekim kasnijim noćnim programima.
Ako bude bilo materijala i...
Materijala uvek ima. Barem kada su muzičari u pitanju ili umetnici.
Ima svakako. I kontinuiranost u našoj profesiji je nešto što je u stvari neophodno. Naime, u svakoj profesiji, ako se čovjek zaista bavi profesijom, ostavlja prostora i za kondiciju i za nadalje.
Započeli smo priču o tome da li noću može da se funkcioniše, s obzirom da svi mi sviramo u 9 uveče ili u 20 časova, tada zapravo treba da damo svoj maksimum. Kakva je situacija? Kada je najbolje vežbati instrument?
To je stvari navike zapravo, a i uslova u kojima živite. Ja živim u zgradi i vezan sam za kućni red i ja vežbam, ali efektivno vežbanje zapravo u toku dana.
Kad se ustane.
Uveče je vreme kada se koncentracija podiže, kada su koncerti i to je period kada je zaista koncentracija, ali to je uvežbanost. Ta navika večernje koncentracije, večernjeg sviranja nas prati iz školskih još dana i kao klinci smo svirali interne časove, a kao profesionalci smo naravno natempirani da, tako da generalne probe prepodne, ako se dogodi da je koncert, uveče koncert u stvari je još jedna pojačana koncentracija, to se prosto vežba. To je, ja noću ne mogu da vežbam, nikad nisam vežbao, nemam te uslove, ali noću prepisujem note.
Da, s obzirom da Goran predaje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao vanredni profesor na katedri za kamernu muziku, izvođač je, dakle, svira fagot, a takođe je i kompozitor. Samo i najavi sam dala ovako jednu ideju, jednu vodilju o instrumentalistima koji su kompozitori, koliko je to dobro, koliko može da pomaže, sigurno više pomaže nego što odmaže, naravno, ali o tome nećemo sada da pričamo, o tome ćemo eventualno u drugom bloku. Htela sam, kad smo već pričali o vežbanju, da li tokom vremena i tokom dugog niza godina rade i vežbanja, da li je potrebno svaki dan vežbati?
Ja mislim da je potrebno kontinuirano vežbati, ali pametno vežbati, zapravo detektovati šta je to neophodno da se u stvari u kondiciji sačuva i održi.
Priča iz ugla i nekoga ko svira jedan duvački instrument, koji se kako razlikuje od, ne znam, ja sam pijanista, znači ja ne moram da vežbam svaki dan.
Dakle, nije loše vežbati svaki dan, svakako, ali u periodima kada se svira malo obimniji program, i kada traži jednu fizičku kondiciju, vi ne možete kondiciju steći za nedelju dana, 10-15 dana, znači tu je zamka. Ako mi preskačemo dane i ako ne vežbamo, kao sportisti. I to sportisti sa preponama, trčanje sa preponama.
kod pijanista i ljudi koji koriste intenzivno prste, to ne znači da fagotisti ne koriste naravno svoje prste, zna se dobro, ako se ne vežba, pa se sedne za instrument i krene onda 5, 6, 7, 8 sati, nastradaju tetive. Šta nastrada kod uvača?
Kod uvača ništa ne nastaje. Doduše, šalim se. I tetive mogu da, ali to je ređa boljka kod nas nego kod vas pijanista, zato što zapravo duvači nikada ne vežbaju duže od 5 ili 6 sati dnevno, a vama je 5-6 sati dobar dan. Tako da, e sad, ono što je neophodno u kondiciji imati jeste i kondicija mišića usana. To se zove dobra ambažura, odnosno dobra kondicija, dobra ambažura, usne koje su sklopljene preko instrumenta duvačkih koji su u kontaktu sa piskom ili sa usnikom. Zapravo ti mišići usana su isto, oni moraju biti u formi.
U kondiciji, da.
Da. E sad događa se da recimo u literaturi imate kompoziciju koja ima jako dugačke tonove i u laganom tempu, a da ton mora da bude ravan, bez vibrata, bez titraja. Znači, morate da budete odličan builder na svom instrumentu, odnosno sa svojim usnama, da biste mogli da izdržite. Jeste, lep ton, ravan ton i da se napravi sinhronicitet dijafragme i vazdušnog stuba i da vas to ne omete u ideji i koncepciji onoga što svirate.
Gorane, noćas ćemo slušati različite izvođenja, sve su u pitanju uživo izvođenja. Koliko su ona, u stvari ima nešto će da bude i što je snimano u studiju. Ajde, kad već spominjemo to snimanje u studiju, šta je interesantnije, studije ili scena? Scena, naravno.
Scena uvek.
Pa čak i po cenu nekih nečistoća već.
Ali snimanje i studio imaju svoj značaj, prosto to je kao pisana reč u književnosti, tako je u stvari nama zapis tonski. Bilo bi dobro za svakog dobrog izvođača ili onog koji misli da je dobar. Naravno, postoji i zapis tonski.
Poslušat ćemo jedan tonski zapis sa koncerta. Biće prvi stav Pulenkovog, neko kaže Pulenk, neko kaže Pulenk, muzikolozi kažu Pulenk, nekako mi uvek govorimo Pulenk. Trio za obou, fagot i klavir. Koncert, mislim da sam zapisala, to je bio 2010. Koje godine je bio koncert?
Koncert je bio, ja mislim, 11. 2011. To je bila, ovaj snimak je sa koncerta sa Kolarca, odnosno iz velike sale zadužbine ili Kolarca. To je bila večernja promenada i na tom koncertu je između ostalog bio i taj Pulenk. Izvođači su Bojan Pešić, oboa, ja, Goran Marinković i Rada Dinić, klavir.
Thank you.
Ponoć je 23 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program iza violinskog ključa. Sa nama je Goran Marinković, poslušali smo muziku Francisa Poulenca, odnosno Poulenca, trio za oboe, fagot i klavir, prvi stav. Nešto smo pričali o snimanjima, pričali smo o koncertima. Ono što svakako moram da pitam, mada sigurno je postavljeno 1000 puta, kada je neko mlad muzičar, kako odabira svoj instrument? Kako je Goran Marinković odabrao fagot ili je fagot odabrao njega?
Goran Marinković je prvo svirao violinu neuspešno godinu dana. Onda su suza je suzu stizala. Ispisali su me, upisali su me na klaviru. Moja starija sestra je tada bila u nekoj petoj niže isto klavira, te verovatno njenim putem, sigurno njenim putem. Međutim, srednju školu nisam nastavio klavir, nego teoretski odsek, a u kući smo imali ploču, moja sestra umeđu vremenu počela svira oboe. Mi smo u kući imali ploču koju smo besomučno slušali, s jedne strane je bio koncert Albinoniev za oboe orkestar, a s druge strane Mozartov koncert za fagot. I taj Mozartov koncert za fagot je svakodnevno, pre škole, posle škole, pre spavanja, tako da eto ideja, u stvari tembr, zvuk, mi idemo, jednostavno, ja jesam imao niže 6 godina škole i imao razvijen sluh, možda razvijen sluh, odnosno ideju da bi zvukom mogao da se igram mnogo više nego moji vršnjaci koji nisu išli u muzičku školu. Ali ta boja koju sam odabrao, ja evo do dana današnjeg prosto stojim. Da, mislim da sam dobar izbor napravio.
Sigurno da je bilo nekih, što bi Englezi rekli, ups and downs, pretpostavljam i prilikom vežbanja, malo se gubi motivacija, gubi se volja, onda ona pitanja čuvana, hteo bih napolje da se igra, moram da vežem, zašto? Kako se te stvari prevazilaze? Sada kad se okrenemo i kada se prisetimo svega toga, to je zaista nešto
da se vratimo u detinjstvo. Ja sam u stvari bio vrlo disciplinovano dete. I dete koje se ne buni kada mu se nešto kaže u radiju. Ja mislim da retko koje dete ima tu moć, sposobnost da sedi satima za klavirom ili da satima drži instrument. To je nešto što se neguje, što se podupire, to su nekada razne mere u stvari ili motivi koje dete ima. E sad, to dete je davno prošlo vreme, a u stvari ja sam u srednjoj školi tek počeo da sazrevam kao i zapravo svi sa 15 godina i da imam ideju da bih ja taj instrument savladam, da ja što pre dobijem zanimljiv i dobar i kvalitetan zvuk. A onda i u generaciji je bilo drugara koji su svirali fagot i to je, hteli ne hteli, u stvari bila jedna odlična takmičenje, a s druge strane i podrška. Tako da sam imao sam druga sa kojim sam se takmičio, zajedno svirao i sazrevao kada je fagot u pitanju. Sada kada je teorija u pitanju, teoretski odsek, i kada je to šta mogu, šta ne mogu, kad su pitanja čime ćemo se baviti, da li ću vežbati, neću vežbati. Ja sam tu dilemu imao jako dugo, jer ja sam upisao kompoziciju pre nego što sam upisao fagot na fakultetu. I paralelno sam studirao kompoziciju i fagot. I to su dva koloseka koja traže brzu vožnju i koncentrisanu jednu posvećenost, da nije preletanje. Jednostavno, ja sam malo duže studirao kompoziciju, ali sam uspeo da pronađem nekakav ritam, tempo i da zapravo do dana današnjeg ide, moja osnovna vokacija jeste fagot, ja više se time bavim nego što se bavim komponovanjem, ali to što se bavim komponovanjem je svakako samo jedan plus u mom životu. Mislim, za mene lično.
I sa strane toga što se baviš komponovanjem, plus je naravno što sviraš instrument, pa se opet vraćam na onu priču u najavi koju sam dala, da je i tekako potrebno i poželjno i naravno dobro da se vlada određenim instrumentom, da bi, na primjer, tom instrumentu mogli neke kompozicije da se posvete. Jel, ko će bolje da zna šta fagot naravno može da izvede od fagotiste? Ima dosta primjera, velikih pijanista koji su veliki pijanisti, veliki kompozitori. I odlično, odlično komponuju, znaju tačno šta treba. Naravno, nekad davno imam utisak da su zanatski bili svi daleko posvećeniji tom poslu komponovanja, možda sada ne toliko kao nekad. Sad imamo računare, mislim da ne koristiš računare prilikom komponovanja.
Ja ne koristim računare, ja se vrlo malo bavim elektronskom muzikom i elektronikom, ali zapravo ne. Tačno je, u stvari zvuk, ja imam tu privilegiju da sam kroz praksu, odnosno kroz posao koji sam radio kao fagotista prvo par godina kao drugi, a onda kao solista, svakodnevno sam u zvuku i svakodnevno imam mogućnost da doživljavam tembr na različite načine. Ne samo da sam prošao jako puno literature kroz orkestar u kome sam kroz koje sam prošao i u kome sam radio, nego sam imao prilike da zvuk iznutra sagledam. Kako da kažem, čin komponovanja je izazivanje zvukova da bi kompozitor za olovku i stavio na papir. Ja sam imao tu privilegiju da u orkestru sedim i doživljavam zvuk i
različitih instrumenta
i zapravo da sam svakodnevno okružen 80 ili 60 ili 70 instrumenta okolo mene. I da imam vremena da u stvari da imam inicijacije, da imam vizualizacije, da imam imaginaciju muzičku, da jednostavno slušajući i svirajući literaturu koju prolazim, to je muzika od baroka, pa muzika do 21. veka, ja u svakoj probi, u svakom nastupu, u svakom radnom danu imam prilike da u stvari poredim, da oslušnem, da izmerim, da premerim, da čujem koji su to registri koji se slažu, koji se ne slažu, koji su to nestandardni, koji su standardni ansambli koje bih ja eventualno pisao. Znači, ekstremni registri, volumen, intonacija, to je sve nešto što je u stvari izvođaču, odnosno kompozitoru, meni bilo na izvolite. I dan danas je tako, ja ne sviram više u harmonije, ali sviram s vremena na vreme u nekim većim ansamblima. To je ansambl za novu muziku, to je ansambl pri fakultetu koji se zove Kamerata Serbika, a za novu muziku Gradilište. Tako da imam u kamernim ansamblima manjeg i većeg obima. Prosto imam priliku kao kompozitor da u stvari merim, premeravam, doživljavam i prosto da se nešto u moje mašti, sad koliko ja zapišem, krojim i kreiram.
Sledi snimak jednog jako dobrog duvačkog kvinteta, kako se zvao nekada, se svirao?
Ansambl se zvao Le Bacchanal, to je duvački kvintet u kome smo nas petorica izvodili muziku baroka, muziku klasicizma kroz sve epohe, muziku 20. veka, tada 20. veka, tada još nije bio 21. kada je taj ansambl živeo, tako da možemo čuti nešto od...
Na tema sa varijacijama, Sveling.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ponoć je i 40 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program. Iza violinskog ključa naš gost je Goran Marinković. Poslušali smo jedan duvački kvintet koji nažalost više ne da kažem ne sarađuje, nego prosto ne svira.
Da, mi smo tada svirali svi u filharmoniji, ali prosto razišli smo se iz različitih razloga, privatnih, tako životnih,
poslovnih.
Ali da, poslovnih. Neki su i promenili čak i zemlju boravljenja.
Da ne kažemo kontinent.
Kontinent, da. Tako da, ali ono vreme koje smo proveli zajedno svirajući je vreme koje smo vrlo kvalitetno provodili u doba kada nismo mnogo imali, nismo mnogo, kako da kažem, nismo mnogo ni zahtevali, ali smo od muzike, u stvari, muzika nas je u stvari hranila, to je bilo jedno vreme kada smo radili u filharmoniji, a posle podne bismo ostavljali i probali i svirali. Naravno, to je bilo jako puno i programa koje smo mi planirali i realizovali. To su bili Bemusi, to su bili tribine kompozitora, to su bila neka gostovanja nekim festivalima u regionu, to su bile čak i neke modne revije koje su bile onako, da, ali to su neki jazz standardi koje smo mi sami pravili, odnosno uz pomoć kolege Ante Grgina, koji je
takođe bivši član
filharmonije, ali ljubitelj te muzike, on je bioverziran i u stvari smo, eto, imali prilike da od klasičnog repertoara i ozbiljnog, najozbiljnijeg programa koje se može zamisliti, koji smo mesecima pripremali, tako da je to sve bilo profesija u kojoj smo se divno igrali.
I sigurno da nije bio nikakav problem i to što si rekao i na modnoj reviji i na otvaranju izložbe, na primjer, i ne znam koje su sve situacije kada neko može da nastupi.
Programski je to bilo sve dobro osmišljeno i mi smo zaista to negovali, jer to je bila naša strašna potreba, a sinhronicitet smo u profesiji sticali zajedno, jer smo generacijski tu negde. I kao studenti smo svirali zajedno, a i kasnije. Tako smo pozicionirani bili u filharmoniji, da je svako od nas bio vođa deonice i imao je prostor da nedelju rada, takav je sistem da, rada i u Beogradskoj filharmoniji i u Izraelu
i u simfonijskom orkestru,
na zapadu i na istoku, da smo imali vremena da u stvari slobodno vreme kvalitetno u stvari organizujemo i živimo.
Nažalost, nekako, da li to možda naše podneblje ili to što se ljudi razviđu, možda neki nesuglasice ili prosto svako ode nekim svojim putem, pa ne mogu da kažem da postoji neki ansambl koji jako dugo traje. Možda
ansambl je jako teško očuvati.
Da. Lako ih možda napraviti,
ali prođe vreme, ali ne prođe vreme, naše kondicije, naše volje, nego volimo da menjamo igračke. Volimo da menjamo sastave, volimo da menjamo, da eksperimentišemo sa zvukom. Tako da uz Le Bacchanal i tada je postojala jedna moja i ostale kolege koji su svirali u Le Bacchanalu, ali svako na svoj način. Postojale su i druge i drugi treći planovi. Moj drugi treći plan je bilo komponovanje. Moj drugi plan je bio barokni ansambl u kome sam svirao u isto vreme, gotovo paralelno. Tako da sve to normalno.
Da li dolazi do neke zasićenosti?
Što se tiče jednom ljudi, okruženju, ne, ljudi, muzike, verovatno, ne, da, verovatno, ali zavisi od uslova rada, od uslova. Mi smo imali idealne uslove, jer smo u Filharmoniji posle podne ostali,
da, imali ste i mogli da imali smo prošle,
to je u stvari nešto što je rešavalo naše
koliko
naše
dugo postoje on samo?
Već ću sad slagati, ne mogu da se setim, ali sigurno 4-5 godina.
A nastao je 90. godina.
Da.
Mislim da tada kad je sve osim situacije u tadašnjoj zemlji u kojoj smo živjeli, što sam zaboravila koje je to bilo, nekoliko smo ih promijenili među vremenu, imam utisak da je koncertni život bio dinamičniji, da je bilo više mogućnosti za neko sviranje van Beograda nego sada posle toliko godina kada možda
živimo. To je neshvatljivo meni, da. U to vreme jeste, ja sam bio mlađi znatno i sa više energije i sa više, ali ne sa toliko znanja koliko danas, ali ja sa ovoliko znanja danas, prirodno je da imam više
naravno
znanja i prakse nego tada. Tada sam imao, bio u prednosti jer sam bio izdržljiviji i mogao sam prosto kondiciono, ne znam, ja jesam sada u kondiciji, ali kad je čovjek mlad, ni ne zna zapravo koliko može. I ali ne mogu da uđem u suštinu i ne mogu da pojasnim ni sebi, a ni u ovom trenutku, u razgovoru, šta se zapravo to dogodilo, da koncertni podijumi se gase i tada je bila besparica. Kao
tada
sad
je jeziva besparica
da
bila.
Ali gase se, interesovanje se gase. Ja mislim da publika žudi za tim. Ne da mislim,
publika
nego vidim, osjećam i znam. Ja sam večeras imao koncert na kome sam svirao na otvaranju simpozijuma 12. međunarodnog muzikološkog, gde je organizovan koncert savremenih autora, domaćih, ali i inostranih. Sala SRKC je bila puna. Da. Tako da, dakle, koncerti koji nisu u zakazano vreme, petkom, četvrtkom, nedeljom, promene i tako dalje, tako dalje. Ovo je nešto što je vanredno, ljudi su željni i dalje. Ali zašto im se ne omogućuje? Omogućuje da imaju češće nastupe. Zapravo, ja sad iz ove perspektive malo i tugujem što nemam više koncerta, a siguran sam da i moja generacija i stariji i tekako mlađi žude za tim, imaju potrebu i to je zapravo naša hrana.
Da sada imamo, da kažemo da smo i pripadnici neke srednje generacije, to što si rekao, ima i starijih, ima i mlađih i tu je sad već dosta umetnika, dosta muzičara, a sve manje mogućnosti da se neki prostori otvore, odnosno da postoje uslovi da se u nekim prostorima održavaju koncerti, šta zbog nedostatka nekih najbanalnijih stvari, ne može da se održava sala, jer nema ko da je sredi, mora neko da dođe, da otključa, da zaključa, da namesti stolice, što svakako sve košta.
I tu staje pamet. Zapravo ja sam učio i dalje učim da kako ću da oblikujem zvuk, kako ću da savladam frazu, kako ću da percepiram 17 instrumenata u isto vreme. Ali ja nemam tu sposobnost niti moć da mogu samo da se zapitam zašto sale u Beogradu, ne u Beogradu, ne žive, koncertne. Ja to ne mogu da shvatim. Ja, to nije moj posao zapravo da ja uđem u pravi. Ja nisam menadžer.
Da.
Ali, ne znam, možemo samo da postavljamo pitanja. Da. Odgovore nemamo.
I treba da postavljamo pitanje i treba o tome da pričamo. Sad,
da,
možda
i glasnije. I glasnije nego noću samo.
Naravno. Možemo i kasnije opet nešto da pričamo na tu temu. To svakako svi mora da čuju i da znaju, mada to slušalci već i znaju kako nam je stanje u kulturi,
Da li mogu samo jedan primjer? Izvini što sam te prekinuo. Pre, sad izgledaće kao da se ja sada hvalim, ali prosto moram, zato sam tu. Pre desetak dana u sali Studentskog kulturnog centra u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti koncert kamerne muzike studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz moje klase je nastupalo. To je bio večernji koncert. Bilo je 19 studenata. Hoću da kažem o njihovoj potrebi, o njihovoj želji i o njihovim očekivanjima i o njihovom formiranju i sazrevanju. Od decembra meseca imamo ideju da napravimo koncert u nekoj većoj sali jer nas je puno, odnosno bila je ideja i da ja sviram sa studentima, tako se zapravo i dogodilo. Imali smo prilike i hvala organizaciji fakulteta za SKC salu. Studenti su pred koncert svu svoju moć i snagu iz petnih žila. Mislim, mogu da se hvalim, ali realno govoreći, u posljednjih 15 dana ja vidim kako se oni formiraju, kako sazrevaju, kako im je fokus osmišljen, koliko su vredni, koliko su sposobni, koliko tehnički zahvati, intonativni zahvati, sve ono što mi radimo u toku godine, odjedanput se kristalizuju i dobijamo zvuk. Dobijamo zvuk, oni su na pragu profesionalaca.
I sad se pitamo zašto je to tako?
Za mjesec dana kakav skok, kakav kvalitet. To je samo jedan od primjera gdje studenti imaju prilike da nastupaju. Ima, studenti nastupaju u sali u Dečijeg kulturnog centra, koja je zapravo, hvala Dečijem kulturnom centru, ali akustički
to je sala za priredbe.
Eventualno za ansambl, ne eventualno, nego u stvari bio sam na par koncerta gdje su svirali
Brass
ansambli, koji, dakle, za slušalce da pojasnimo, to su limeni ansambli od 4, 5, 6 i više, gdje u stvari zvučnost i volumen tih instrumenta je jača, ali kvote su prosto zvuk prska. I taj akustički prostor je za njih, za njihov period sazrevanja i učenja, čini mi se, jako dobar. Ne znam da li idealan, ali jako dobar. Međutim, za sve manje ansamble, taj prostor je ta zvučna povratna kontrola akustički njih buni i oni nemaju pravu informaciju. Dakle, mi na nastavi, to je ti te radiš, radimo u stvari sa zvukom. I od pijana do forte, balans, tu ima puno stvari koje utiču na kvalitet.
Naravno, hvala zaista Dečijem kulturnom centru.
Naravno, ali hoću da kažem koliko je studentima značajno da sviraju, kao i nama koji odavno više nismo studenti. I tako da eto, apelujem, pozivam i zapravo se obraćamo javnosti da gde god neko ima priliku da pozove ansamble studenata da sviraju u nekim malim salama, mi smo tu vrlo rado.
Poslušat ćemo polku Dmitrija Šostakovića, to je ansambl
isti duvački kvintet, flauta, oboa, klarinet, fagot i horna. Thank you.
Čuli smo Šostakovićevu polku sa Goranom Marinkovićem. Ćemo još malo samo da popričamo pre nego što gong kaže da je jedan čas posle ponoći. Nešto interesantno bilo na koncertu.
Zanimljivo je da Šostaković na koncertu, zapravo nekom prilikom na Kolarcu, večernji koncert u prvom delu je bio klasičan repertoar, svirali smo Hindemita, Svelinka, ne znam se tačno šta još, a u drugom delu su bile minijature, između ostalog i ovi Šostaković. U jednom trenutku inspiracija u stvari negde postoja u načelu dogovor da se mi malo tu šalimo i bili smo i kostimirani. Ali ideja je bila da se u stvari to malo publika još i vizuelno zabavi i jedan od članova kvinteta je namerno grešio na početku toliko grubo i toliko očigledno da je to zasmetalo, moralo nešto se uradi, i kolega je ustao i demonstrativno ga izbacio napolje, i dvojica su otišli iza scene i pola metra od iza scene se čulo, šta je to bio? Šamar. Kada se klarinetista vratio na scenu,
sve je bilo kako treba.
Sve je bilo kako treba i svirao je bez greške. Dakle, eto način da se od publike iskamči još malo aplauza.
Da. Mislim da je ta interakcija publika, scena, odnosno izvođači na sceni veoma potrebna kada se, ma bilo šta, kada se izvodi, makar i dva minuta, tri minuta, da kada
to programski
scenu,
mora da bude opravdano,
naravno,
svakako,
naravno,
ali je to vrlo dobro i za izvođače i za publiku, i to je i sve češće pojava.
Takve smešne stvari, u ostalom sad to i Gudesman i Džu rade zaista fenomenalno, i to su doveli na jedan izuzetan nivo. Treba to pametno uraditi, da ne bude nekako da kažem, ne kažem prostački, ali može i u tom pravcu.
Mislim da i to mora da se dobro navežba, da ne bi bilo, ako nije fantastičan geg i fantastična šala, i ako nije to 100% uspeo ispičan vic, onda nemojte ni pričati viceve.
Sada ćemo poslušati Gershwinovu kompoziciju u obradi I've Got a Rhythm, a kasnije ćemo nastaviti razgovor sa Goranom Marinkovićem. Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selu Bankovcu kod Aleksinca sinoć je prekinuta potraga za 10-mesečnim dečakom i 3-godišnjom devojčicom, za koje se sumnja da su se utopili u reci Turiji. Pripadnici žandarmerije, ronioci i vatrogasci potragu će nastaviti ujutru. Nesreća se dogodila na mestu koje je 2 km udaljeno od ušća Turije u Južnu Moravu. Brata i sestru odnela je nabujala reka na očigled majke koja nije uspela da ih spase. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić izjavio je da je situacija sa vodostajem reka bolja jer nije bilo padavina. Nikolić je rekao da se nešto veći poplavni talas očekuje na Velikoj Moravi. Istakao je da su timovi spremni da u svakom trenutku pomognu ako stanovništvo bude ugroženo. Novi predsjednik Skupštine Srbije je Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. U prvom obraćanju poslanicima posle izbora Gojkovićeva izjavila da će nastaviti da radi na razvoju demokratije u parlamentu i negovanju duha tolerancije. Obećala je da će svi poslanici biti jednaki u svojim pravima, ali i obavezama. Odbornik Socijalističke partije Srbije Nikola Nikodijević izabran je za predsjednika Skupštine Beograda na konstitutivnoj sednici gradskog parlamenta. Srpska napredna stranka saopštit će danas ko će biti gradonačelnik Beograda. Kako saznajemo, to će biti aktuelni predsjednik privremenog organa Siniša Mali. Grupa od oko 30 srpskih studenata koji studiraju u Ukrajini stigla je sinoć avionom u Srbiju. Očekuje se da će druga grupa studenata koja je krenula juče ujutru vozom iz Kijeva stići u našu zemlju popodne. Preostalih 5 studenata Akademije kulture i umetnosti u Lugansku koji su zakasnili na voz trebalo bi da krenu za Beograd u 11 časova. Palestinski rivalski pokret i Fatah i Hamas postigli su dogovor o pomirenju koji predviđa formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Očekuje se da će to okončati višegodišnje podele među palestincima. Ubrzo posle pomirenja palestinskih rivalskih pokreta, Izrael je otkazao planiranu rundu mirovnih pregovora sa Palestinom. Fudbaleri Reala pobedili su u Madridu ekipu Bayerna sa 1-0 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš u Minhenu na programu je 29. aprila. I vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Jedan je čas i 4 minuta. Naš gost je Goran Marinković. Mi smo malo ćaskali dok smo slušali ovu svitu Sergeja Rahmanjinova za dva klavira i stav Barkarola. Ovaj sat ćemo posvetiti kompozicijama koje si ti napisao. Nešto si mi napomenuo, kompozicija Shining, Kad kažem Shining, meni padne na pamet onaj film Shining.
Zapravo nikakve veze, ne, nikakve veze. Zapravo sam film Shining odgledao tek pošto sam napisao, pa nije bila ta asocijacija. U stvari, nastalo je u nekom trenutku dobrog raspoloženja. Nije muzika miliona, ali kompozicija koja je naručena iz Ljubljane za neki jesenji festival i pisana je u trenucima kada sam bio tako od obaveza rasterećen i koristio neke svoje citate, odnosno koristio malo građu iz nekih svojih kompozicija, ali zapravo je melodijska linija ta koja je osnovni osnovno izraženo sredstvo i eto možemo čuti sad.
Da li je opterećenje, poslušat ćemo nešto kasnije, malo ćemo da pričamo, da li je ipak neko opterećenje ako znaš da je neko naručio kompoziciju i da postoji određeni vremenski rok za koji ti moraš da napišeš?
Jeste, postoji opterećenje. Ja nisam bio u prilici puno puta u životu da se naruči kompozicija. Imao sam dovoljno vremena. Što više, malo sam bio opušteniji, pa sam to radio u nekom, ne baš u posljednjem trenutku, ali sam znao da prosto imam vremena za to. To je bilo pred leta, a kompozicija treba da bude gotova da bi se u septembru izvodila u Ljubljani, da bi muzičari u Ljubljani dobili note na vreme. Jedino što je u stvari u ovoj priči o Shiningu mene malo kočilo i bilo dodatno opterećenje jeste to što je u kompoziciji traženo, instrumentarist je tražen, znači sastav koji instrumenti će ući u obzir. To je u stvari instrumentalni nonet. Između ostalog, među instrumentima je i električna gitara. Ja nikada nisam pisao za električnu gitaru i ja sam imao problem kako tu električnu gitaru, prosto kad komponujete, vi pokušavate u stvari da izazovete u sebi zvuk, da ga oslušnete. To je ono što je prednost komponovanja, kada vi prizivate zvuk imaginacijom i nekakvom zvučnom vizualizacijom, a ne sedate za kompjuter i tražite da vam kompjuter da rešenje, pa onda birate da li ćete. Ja sam u stvari tu električnu gitaru pokušavao u sebi da danima izazovem, da čujem nikako. Dok u jednom trenutku muzika nije već dobila svoju formu, a električna gitara je u stvari došla kao, nju sam udenuo u pojedinim delovima, protkao sam je, recimo, tako da kažemo. Tako da je ono u stvari samo u nekim akordskim grozdovima i u nekim unisono deonicama sa violinom. Inače, u sastavu su dve violine, violončelo, klarinet, fagot, kontrafagot, vibrafon i električna gitara. U stvari oktet, izvinjam se. S tim što vibrafonista ima instrument koji se zove Rainmaker, on je rainmaker, gde u stvari izaziva zvuk, odnosno imitira zvuk kiše. To su u stvari instrumenti od bambusa koji imaju neke ljuske od neke, ne znam, od lešnika, na primjer. I one zapravo pomeranjem na gore, na dole jednostavno simuliraju zvuk kao da pada kiša, kao u ovom trenutku.
Da, pada i to poprilično. Da li je sad kako muzika teče, odnosno kako se kompozicije, da kažem, razvijaju, generalno pričam, ne mislim na tvoje, da li je očigledan taj sklop akustičnih instrumenta sa električnim ili akustičnih instrumenta sa računarom, sa nekim semplovima nekih zvukova, da li je to možda neki pravac koji dolazi, koji je prošao, možda je ovo više pitanje za muzikologi, oni to zaista
možda, ja ne bih znao, ja sam sa ove strane obale. Kada kompozitor stvara, on se ne određuje prema stilu, prema pravcu, on se određuje prema svom nekakvom afinitetu. Naravno, postoji ona linija između akustičkih instrumenata i elektronike. Ali kombinacija akustičkih instrumenata i elektronike može da bude zanimljiva, ali ne znam koliko je ta sad stvar stavljanja u folder, u fioku i negde u kategorizaciju. To zapravo zavisi od sadržaja muzike koju mi doživljavamo.
Da. Sad kako je muzika svuda oko nas i stvarno imamo pristup različitim informacijama i muzika može da bude potpuno elektronska, može da bude potpuno akustična. Da li smo možda došli u neki ćor sokak da više ovako kao i izvođači, da kažem kao kompozitori, da ne znamo koji je sledeći korak koji ćemo da napravimo da budemo originalni. Da li je dalje potrebno to biti originalan? Sad pričam generalno u muzici.
Da.
Sad nekako sve se ide na neki čak i vizuelni doživljaj, pa sad te neke pevači, pevačice više izgledaju nego što
performans
tebe,
je jako, da. Jako aktuelan i jako živ, u stvari postoji.
Kao muzika je negde stala, pa sad idemo dalje. Šta možemo da uradimo, a kad muzika ne teče dalje?
Kada govorimo o jeziku, o harmonskom jeziku, o doživljaju koji, to su dve stvari, u stvari harmonski jezik i melodičnost je nešto što se zapravo u poslednje vreme u stvaralaštvu savremenih autora retko može čuti.
Da se nekako zaobilazi.
Da, to se zaobilazi malo, ali ja ne mogu decidirano da tvrdim da je tako. Ono što sam imao prilike da čujem na Komi, a to je festival studentskih radova, uglavnom je zaoštren, vrlo, vrlo oštar harmonski jezik. Da li to ima veze sa načinom života i sa uticajima i sa, ne znam, načinom života, sa brzinom, sa zvucima koji nas napadaju svakodnevno, ali potreba agresije i potreba za grubim zvukom je nešto što je vrlo prisutno u stvaralaštvu savremenog.
Možda je to način, odnosno znak da vas neko primeti.
Možda.
Znaš, da, ono, kad te neko, da kažem, ovako udari,
možda.
Ćeš se okrenuti.
Možda.
Sada, stvarno, kao što sam i rekla, sve nam je nekako na dlanu, sve imamo na internetu, sve možemo da znamo.
Sve, dostupno,
sve nam je dostupno i sad je konkurencija jako
velika.
I što se tiče izvođača i naravno što se tiče kompozitora. I onda verovatno
mislim da se sada prave neki miksevi neobični, nestvarni. Sad pitanje je naravno majstora kako će sve te neobične kombinacije rock, pop, latino muzike, savremenog zaopštenog zvuka, elektronike, salse koja je sve popularnija, prosto ne znam, treba biti majster pa napraviti dobar miks od svega toga. Naravno ni podaštavamo sve ovo što smo pomenuli, ali vrlo, vrlo oprezno kada je miks u pitanju. Pa poslušajmo Shining.
Odlično, Goran. Lepo si najavio, ja zaista nemam šta više da dodam. Dakle, kompozicija Shining, autor je Goran Marinković.
Thank you. Thank you.
aplauz za kompoziciju Shining i za Gorana Marinkovića, koji je gost u ove sitne sate, 1 čas i 22 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program i za violinskog ključa. Pričali smo o nekim lepim turnejama na kojima je neko učestvovao više, neko je učestvovao manje. Da li je to nešto što nedostaje? Druženje, putovanja, obilasci, interesantnih mesta.
Da, grupna satisfakcija, kao u kamernoj muzici, a kada je simfonijski orkestar u pitanju, grupna satisfakcija je vrlo važan element u našem poslu, odnosno segmentu našem životu. Ja sam godinama radio u filharmoniji, sad smo pričali o tome o nekim turnejima i svaka turneja nosi svoju lepotu, ne mislim samo na provod. Onda smo mi sada pričali i o tako nekim dogodovštinama, ali to je jedan specifikum u stvari gde vi sa maksimalnom pripremljenošću odlazite i prezentujete kulturu zemlje iz koje dolazite, i to je jedna odgovornost velika. To je veliki ansambl i to su velike turneje. Ne odlazi 80 ljudi na neki koncert samo na jedan dan, tako da to ima zaista lepotu i da je samo provod, ne bi valjalo. Ali kada se provod i debeli rad spoje lepo i korisno, i naravno taj aplauz koji mnogo znači, za koji živimo zapravo. Ali turneje su bile zaista...
Ali to je bilo turneje po Meksiku,
ili tako? To je bio Meksiko, sad smo pričali malo pre o Meksiku, koji je trajao 20 i nekoliko dana, jako puno koncerata i ogromni programi koji su trajali po 2,5 sata, 3. I zanimljiv program. Prvi deo programa je bio Dvoržak, a drugi deo programa
bio
je Bernstein. Onda su bili neki blokovi. Dirigent je bio Luis Cobos. To je španski dirigent, ali on je i aranžer. Kompozitor, aranžer vrlo ozbiljno je radio orkestraciju i imali smo blokove ruske, italijanske i meksičke muzike. I Bernstein. Tako da su to jako veliki programi, ali lepota, to se pamti zaista ceo život.
Kakve reakcije publike, uvek čujemo priče
sa bacanjem sombrera kada dođe u vis, kao iz crtanog filma Brzi Gonzales. Mislim, naravno, ni na svim koncertima, bilo je koncerta koji su u operskim kućama u Mexico City-u i u Guadalajari. Sala, operska kuća u Guadalajari liči na Milansku skalu. To je zaista, to je bogat i mnogo lep grad. Ali svirali smo i u manjim mestima, manjim gradovima koji nemaju koncertne dvorane, nego su improvizovali nekakve balone ili ogromne, nije to šator, ali naravno improvizovane scene, gde su pravili školjku samo iznad orkestra, a zapravo su to koncerti na otvorenom.
A lepo je vreme tamo.
Lepo je vreme tamo, da. Tako da je to jako zanimljivo i jako lepo. Uopšte priprema, uzbuđenje, priprema programa, fokus na tu literaturu i naravno ko ne voli da putuje.
Pa mislim da se sve te neke nezgodne stvari koje se uvijek dešavaju, to sad...
Tamo su se dešavale, da.
Pa si
ali to se zaboravi, zaista lepo ostane. Tako da, imamo i neke video snimke i jako puno fotografija. To je sad Mexico City, ali ima i onih Mexico, ali ima i onih turneja gde odete na 2-3 dana i 4 sa 2 koncerta, 3 vratite se, koji su bliže, ali nisu manje vredni pomena.
Da li je to isto jedan segment bavljenja muzikom koji je jako važan i koji je jako lep da može da se putuje? Sada opet mi se čini da sve nekako manje i manje se odlazi. Pogotovo
ja nemam priliku da putujem u poslednje vreme, da. U orkestrima
ne sviram. Pojedinačno svakako da postoje šanse da se negde
ali ne sviram u orkestru, ne sviram u filharmoniji, sviram u kamerati koja je putovala s vremena vreme i nastupala u Berlinu, svirali u berlinskoj sali berlinske filharmonije, nastupali na festivalima
u Austriji,
u Gracu, zajedno smo bili u Budva teatar, na Bemusu u Beogradu, i to pre nekoliko godina na Bemusu, otvorili smo i zatvorili smo Bemus. Tako da, ali putovanja u posljednje vreme nema.
Slabo. Kao i da ne kažem nekih para.
Bilo je zanimljivo koncerata koje su i napravljeni, koje su malo programski se malo razlikuju. Naime, svirali smo sa Stingom pre nekoliko godina da. U areni, to je jedno fantastično iskustvo, to su savršeni aranžmani napravljeni njegove muzike i mi smo to nekoliko dana pripremali sa jednim dirigentom Amerikancem koji je izuzetno pripremio orkestar. Onda smo došli u arenu, došlo je ozvučenje i zbunilo je sve nas, tako nismo imali baš najbolju povratnu kontrolu. I prvi deo koncerta, mnogi kažu da se zapravo iz orkestra nismo mogli da čujemo šta, koji zvuk smo dobili. To je neko izobličenje, ali to je sad
to je već
neka
stvar
druga
osobe koja je bila zadužena za
dizajn zvuka, za ton. Da. Međutim, drugi deo programa, ali ta muzika, to je muzika koja strašno prija imponuje, ali kažem, aranžmani su toliko zanimljivi za simfonijski, za veliki orkestar, da je to jedna posebna i lepota, jedna estetika koju ja
mislim da neki umetnici muzika koju ti umetnici prave, da može jako dobro da se odsvira sa simfonijskim orkestrom.
Da.
Ali moram da napomenem da ima neke stvari koje, eto, moj senzibilitet je drugačiji i to uopšte ne mogu da shvatim iz kog razloga se to radi. I sad mi je palo na pamet Metallica, koja je također nastupala sa simfonijskim orkestrom.
Da.
I onda sva ta neka energija jednog takvog benda kakav je Metallica bude rasplinuta u silnim aranžmanima na ne znam koliko duvača, violina, i onda se izgubi, bukvalno se izgubi sva ta energija koju jedan takav bend posjeduje. Naravno, Metallica je jedan žanr, Sting je drugi žanr, tako da uz Stingovu muziku to može da se radi. Ali zaista ne vidim, a često se dešava da neki heavy metal ili hard rock grupe se okreću orkestrima i kao sad da ne mogu, kao da nije to pojačalo i ne znam.
To je možda neki efekt, neka senzacija koja je u stvari prisutna u promjena radi promjene. Dakle, moralo bi da bude jedno opravdanje za to, ako se aparat kao što je simfonijski orkestar od 80 ljudi uzima, onda to mora da bude stvarno bez greške.
Ne, sve to bilo bez greške, ali puno je bilo bledo.
Ali bilo
zaista
bledo.
Je bilo bledo, jer ko hoće da sluša Metaliku, te sigurno ne želi da sluša baš simfonijski orkestar. Da. Mislim, ne kažem da ljudi koji slušaju simfonijski orkestar ne slušaju Metaliku, ali
sudar interesa.
Ali nekako to mi nije baš bilo najjasnije.
Nije se slagalo.
Nije mi se nikako slagalo i nekad svako bavi onim svojim instrumentima koje najbolje zna. Koju muziku privatno slušaš, a da nije klasična muzika?
Volim britansku scenu i ne mogu kažem sve što je sa britanske scene. Moram priznati da ja sada to malo manje imam vremena da pratim, ali 80-ih, 90-ih godina ja dan danas volim
80-ih,
90-ih godina, tako da
je revolucija u pop muzici.
Meni vokali ženski u danas u toj pop muzici nekako ne da liče jedni na druge, ali kao da ne prepoznajem u stvari u toj plejadi nešto što mi je posebno zanimljivo u ovom trenutku. Možda je to i zbog toga što ja, kažem, slabije, ograđujem se, slabije pratim, ali volim. Volim radio, pustim radio jednostavno i biram.
Muzika 80-ih je bila vesela muzika, čak i ako su bila neke tužne pesme. Mislim da je taj period jedan, te 80-te, da su svima dobro došle i da su svi nekako lepo živeli u tim 80-ima. A onda dolaze 90-te koje su i nas upropastile, ali kad posmatramo tako neke muzičke pravce koji su nastali, im utisak da su svi zapali u neku depresiju.
Krize,
ako se setimo, ne znam, Nirvane i tamo neka američka scena, da je muzika zaista bila onako vrlo depresivna. Valjda to tako dolaze neke faze i u svetskoj muzici.
Da.
A mi aktivno učestvujemo u svemu tome, što je izuzetno dobro. A 80. godina cijela Evropa i skoro svaka evropska zemlja imala nekog svog izvođača, a da mi nismo ni znali da, recimo, ne znam, neko Italijan ili neko dolazi iz Belgije ili neko iz Nemačke, nego sve na engleskom govornom
sad
području.
Sad sam se svetio nekog benda Propaganda, se zvala, to je Nemačka, oni su bili toliko ispred vremena i kada je vizualni zvuk, u stvari kada su ti spotovi, u stvari ekspanzija je bila 80-ih i do 90-ih godina, 80-ih godina. I sad skoro, sasvim slučajno, setio sam se i našao sam na YouTube-u i radujem se tako da sve na vreme da čujem tako neke. I vrlo dobra produkcija, vrlo dobar zvuk, vrlo vokal koji potpuno pleni. Ti aranžmani su i dalje sveži. Tako da, eto, malo iz naftalina, ali... ali kvalitet, valjda, ne znam, ostane.
Pa kvalitet ostaje, da. Sada muzika je poprilično slična i teško je uspeti. Svima, i klasičarima, i, a pogotovo, da kažem, pop muzika, ne da kažem pop muzika, ali popularna muzika, to je nešto što kao možemo da čujemo u bilo kom trenutku. Vraćamo se na klasičnu muziku. Bilo bi lepo da poslušamo kompoziciju Četvorougao. To je kompozicija koju izvodio na jednom interesantnom koncertu, tako moram da kažem, svi mi smo u jednom trenutku svog života završili određeno školovanje, pa smo onda odlučili da nastavimo dalje, da se usavršavamo, pa su došle te doktorske studije koje nam je donela Bolonja, pa dosta muzičara je upisalo i doktorske studije. I je li ovo snimak sa doktorskog umetničkog projekta?
Ovo je snimak
Četvoroga,
jeste od skoro godinu dana unazad, 19. maja prošle godine je bio taj doktorsko umetnički projekat, zapravo koncert na kome je izvedena kompozicija Četvoroga.
Dakle, poslušat ćemo kompoziciju Treći stav. Treći stav kompozicije Četvorougao, autor je Goran Marinković. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela koliva. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan je čas 41 minut, slušate emisiju Iz avionskog ključa. Naš gost je fagotista, kompozitor i profesor Goran Marinković. Prethodni snimak kompozicije
Četvorougao
je snimak sa odbrane umetničkog projekta. Rekli smo da smo svi mi završili doktorske studije. Da li je bilo komplikovano tako posle silnih godina učenja ponovo sesti u školsku klupu, ajde da tako kažem, a da nije
zapravo
to baš
jako
tako
dobro. Ja sam, pošto je sad sve gotovo, možda i lako reći, ja sam to završio sa lakoćom. Mm-hmm. Nisam sa lakoćom, ali je došlo zaista u dobrom trenutku. Mm-hmm. U jednom trenutku ja nisam znao kuću na koju stranu, šta svirati, jednostavno bio je neki vakum. I te doktorske studije su se pojavile kao u stvari inicijacija, kao odličan podstrek da ja zapravo uđem u neke druge ansamble, neke druge programe koje nisam svirao, u neke kompozicije, promišljanja o muzici. One su trajale tri godine, ali za te tri godine sam ja prošao jako puno literature, ne ja, svi, i ti. Literaturu koju ne bismo u stvari za tako kratak vremenski period, naravno mi smo morali da ih i osmislimo i smislimo, a predmete teoretske, odnosno naučne koje smo dotakli, uslovno rečeno naučne, smo nekako dodirnuli u pravom trenutku neke umetničke svesti i, da kažem, zrelosti. Naravno, trebalo je zagrati stolicu i ući u tehniku pisanja naučnog rada. To nije pravi naučni rad, ali zapravo mi smo ali bogati, daleko od mi smo bogati radi. Zaista za jedno dobro iskustvo i to je jedan pomak.
Možda
moje...
nije naučni rad po ne znam količini napisanih strana koje smo napisali, ali daleko od toga da ne bismo umeli da uđemo u problematiku i u tu materiju čak i jednog naučnog rada.
To su metode umetničkog istraživanja, metodologija i estetika i razni predmeti koji u stvari nismo imali prilike da sagledamo, a ovde smo ušli malo dublje u suštinu. I promišljeno ušli u stvari u teme i u zapravo naše finalizaciju naših doktorskih studija. Ja sam naravno uzeo za svoj umetnički, dakle, slušao sam da kažemo da je umetnički projekat doktorski se sastoji iz dva dela. Jedan deo je koncert, a drugi deo je pisani rad. Taj pisani rad svakako mora da je u interakciji, odnosno u smisao teksta, mora da bude uvezan sa onim što smo svirali. Uloga fagota u formiranju zajedničkog zvuka kamernog ansambla je nešto što je u stvari moja vokacija i nešto u čemu sam ja svakodnevno. A faktori koji su uticali i koji su tretirani u ovom istraživanju su bili broj instrumenata, raznovrsnost u kombinaciji korišćenih muzičkih instrumenata u okviru kamernog ansambla, naravno, tretman tonskih, tehničkih mogućnosti fagota, dakle sve ono što zapravo ja na nivou nesvesnog ili svesnog radim, ovo je trebalo sada kroz levak propustiti i napisati rad. Naravno, korisno, ja sam malo naučio da pišem, tako da verujem da sam pismeni od tada i to nešto znači, naravno.
I ti radovi koji su napisali i naše kolege, i naše mlađe kolege, i naše starije kolege, naravno, ne treba bežati ni od kakvih obaveza i od škole. Muzičari se školuju, prolaze razne ispite, razne testove ceo svoj život, jer svaki put kad se uzme novi program, to je kao neki novi ispit, odnosno novi test. Dakle, svi ljudi koji su prošli kroz ceo ovaj sistem doškolovavanja, da tako kažem, ostavili su za sobom i te pisane dokumente koji te kako mogu da koriste tim nekim mlađim generacijama, studentima ili nekome koga prosto interesuje. Toga nema, nije bilo do sada, ili naravno postoji literatura koja je na nekom stranom jeziku, ali na našem jeziku toga svakako nije bilo.
To je stvarno korisno i za nas same, da zapravo ono što nismo ni znali da znamo, možemo da u stvari ostavimo kao trag. Naravno, nisam ja seo i napisao svoj umetnički doktorat tako što ja sve znam. Ja sam svakako uz literaturu došao do nekakvog rešenja. Moglo bi da kažem u stvari koji je naziv mog umetničkog doktorskog projekta, odnosno rad, a to je profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka. Malo dugačak naziv, ali zapravo je fokus vrlo, vrlo, vrlo jasan i u izboru kompozicija, tu su se našle kompozicije Milana Mihajlovića Lamentozo za klarinet in A, fagot i klavir, zatim svoju kompoziciju koju sam napisao za dve violine, violu i fagot, četvorougao, Milana Stojadinović Milić, Kalidoskop za duvački kvintet, Svetlana Savić, reverzija od 1 do 6 za instrumentalni nonet i Aleksandar Sedlar Bogojev, kompozicija pod nazivom Pastorala za gudački kvartet, duvački kvartet i harfu. Jako puno izvođača, ali s obzirom da ansambl Gradilište je ansambl za novu muziku sa kojim ja sarađujem, odnosno sviram u tom ansamblu, nekako je to došlo ideal, kao što kažu, kec na 11, da u stvari moja realizacija u stvari tog umetničkog projekta bude uz podršku izuzetnih muzičara i ljudi koji sa kojima ja sviram i tek ću svirati. I svirat ćemo zajedno.
Gorane, poslušat ćemo tvoje solo pesme. Poslušat ćemo pesmu koja se zove Tama, Ljudmila Gros Popović peva, i Ljubica
sopran.
Grujić, da, sopran, i Ljubica Grujić.
Klavir.
Klavir. Kada su pesme nastale?
Jako davno.
Dobro, i kako je sad, evo, sad ćemo da poslušamo. Kako je sad iz ove perspektive? Kako zvuče neke stvari koje si skomponovao pre određeno.
Ja ih vrlo često izazivam u svom, kažem da ih ispevam u sebi, ali one su potpuno deo mene, one su duše imaju jednu jednu tamnu notu, to su stvari pesme na stihove Ive Andrića iz zbirke Šta sanjam i šta mi se događa.
Čuli smo pesmu Tama Gorana Marinkovića, 1:51, vreme je polako, što se kaže, da se razilazimo, odnosno da privedemo razgovor kraju. Naravno, ovo je samo početak jednog našeg druženja i nadam se da će i dalje biti prilike da,
da
pričamo o različitim temama. Tema uvek ima mnogo, bila on iz muzike, iz umetnosti ili svakodnevnog života. Kao poslednja kompozicija koju ćemo čuti, Gorane, koja će da bude kompozicija?
Dvosmisleno za klarinet, bas klarinet, fagot i preparirani klavir. Ja sam se malo igrao sa zvuk, to je relativno kratka kompozicija koja je puno nekog drugačijeg zvuka koji sam ja u startu imao ideju da da prezentujem, ali kada preparirate klavir i kada vas uvuče ta neka netipičnost, onda krenete u nekom pravcu, eto, čućete o čemu se radi. Zapravo dvosmisleno, kompozicija ima dva smisla, ali ne...
Će Olivera Đurđević da svira tu kompoziciju?
Ne, na snimku
Ne, pobrkala sam. Pobrkala sam sa jednom tvojom kompozicijom gde ima i čembalo i to je svirala...
To je svirala Olivera Đurđević i Zorica Ćetković, da. Čembalo, a Olivera klavir, a ja fagot. To je bila kompozicija koja se zvala Cvetić za Oliveru.
Da, sad sam se toga Đurđević. Setila. Da, to su neke asocijacije koje imam na preparirani klavir. Da. Setila sam se svog profesora Miloša Petrovića, pa sam se povezala na profesorku Olivera
Đurđević.
Lepo je setiti
se naših divnih profesora i naših divnih učitelja koji su nam posejali u stvari, inficirali su nas da volimo svoju profesiju i da se igramo u njoj.
Mislim
da je to smisao u stvari bavljanja ovim poslom.
Gorane, spomenuo si da ćeš i sutra da nastupiš, je li tako?
Jeste.
Isto u okviru ovog
Tako je, to je 12. seminar internacionalni muzikologa, odnosno Fakultet muzičke umetnosti organizuje taj simpozijum i u okviru programa koji je na tom simpozijumu ja ću isvirati kompoziciju Milane Stradinović u kvintetu za flauto, bog, klarinet, fagot i hornu, Kaleidoskop, ali će se i premijerno izvesti moja kompozicija za 5 električnih viola, koje sam nazvao 4+1 jednako je 2.
U koliko sati se dešava?
U 18.30 u galeriji Kolačeve zadužbine.
Ulaz je slobodan. Da li u skorije vreme ćeš obogatiti beogradski koncertni podijum nekim nastupom koncertnim?
Ideja je da se u junu mesecu svira Schubertov oktet, koja je zanimljiva, velika, grandiozna kompozicija za dve violine, violu, violončelo, kontrabas, klarinet, fagot i hornu. Datum ne znam, salu znam, ali o tom potom, eto, napravit ćemo neku
da
najavu.
Da te ponovo ugostimo. Puno odličnih koncerata, lepih realizacija, dobrih inspiracija za komponovanje i naravno dovoljno slobodnog vremena da možeš od svega toga da se odmoriš.
Hvala najlepše i hvala na pozivu u ovu divnu emisiju u ovo noćno doba, u ovoj emisiji koja je vrlo prestižna i koju kolege s oblasti klasične muzike vrlo poštuju i vrlo je prezentna.
Hvala još jednom. Poslušat ćemo kompoziciju Dvosmisleno Gorana Marinkovića.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi predsjednik Skupštine Srbije je Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. Gojkovićeva je poručila da će nastaviti da radi na razvoju demokratije u parlamentu i negovanju duha tolerancije. Za danas u 15 časova zakazana je i prva sednica redanog zasedanja parlamenta, na kojoj će se razmatrati predlog zakona o ministarstvima i o izmenama zakona o vladi. Odbornik Socijalističke partije Srbije Nikola Nikodijević izabran je za predsjednika Skupštine Beograda. Parlament glavnog grada održat će danas prvu sednicu u novom sazivu, a na dnevnom redu je izbor gradonačelnika i članova gradskog veća. Kako saznajemo, novi gradonačelnik Beograda biće dosadašnji predsjednik privremenog veća Siniša Mali, a za njegovog zamjenika biće imenovan funkcioner Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. U selu Bankovcu kod Aleksinca sinoć je prekinuta potraga za 10-mesečnim dečakom i 3-godišnjom devojčicom, za koje se sumnja da su se utopili u reci Turiji. Pripadnici žandarmerije, ronioci i vatrogasci potragu će nastaviti ujutru. Brata i sestru odnela je na Bujela reka na očigled majke koja nije uspela da ih spase. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana trojici mladića osumnjičenih za ubistvo 16-godišnjaka, koje se dogodilo u ponedeljak u Kaluđerici. Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi mogli da utiču na svedoke. Jedan od osumnjičenih je i brat ubijenog maloletnika. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin veruje da bi mirovna operacija u Ukrajini bila nerealna, jer je, kako je objasnio, to vrlo velika zemlja. Čurkin smatra da je najvažnije da vlasti u Kijevu shvate kako dokument iz Ženeve treba da bude primenjen, desničarske snage razoružane, a ustavne reforme sprovedene. Istovremeno NATO je saopštio da je zabrinut zbog preteće retorike Rusije u vezi sa ukrajinskom krizom. Alijansa je ponovo pozvala tu zemlju da povuče trupe sa ukrajinske granice. Grupa od oko 30 srpskih studenata koji studiraju u Lugansku u Ukrajini stigla je sinoć u Srbiju. Druga grupa studenata krenula je juče vozom iz Kijeva i očekuje se da će stići u našu zemlju u popodne. Preostalih 5 studenata Akademije kulture i umetnosti u Lugansku, koji su zakasnili na voz, trebalo bi da krenu za Beograd u 11 časova. U Beogradskoj areni večeras počinje završnica Jadranske lige utakmicom između Crvene zvezde i Cibone. U petak igraju Partizan i Cedevita. Finalisti će obezbediti plasman u Evroligu. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. Trenutna temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo koncertom broj 6 Žila Demersemana. Nastupaju Karl Bernard Zebon, Berlinski radiosimfonijski orkestar i dirigent Uroš Lajovic. Thank you.
Čuli smo koncert broj 6 za flautu i orkestar Žila de Mercemana u izvođenju Karl Bernard Zebona, Berlinskog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Uroša Lajovica. U nastavku programa poslušat ćemo prvi stav, koji nosi oznaku Allegro moderato, sonate broj 2 za violončelo i klavir Nikolaja Mjaskovskog.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Daniel Barenboim i engleski kamerni orkestar izvode drugi stav klavirskog koncerta KV-482 u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Thank you.
Čuli smo drugi stav S-dur klavirskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Daniela Barenboima i engleskog kamernog orkestra. U nastavku noćnog programa slušamo drugi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta u izvođenju orkestra Sovjetske radiotelevizije i dirigenta Genadija Roždestvenskog. Drugi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta čuli smo u izvođenju orkestra Sovjetske radiotelevizije i dirigenta Genadija Roždestvenskog. Poslednje kompozicije u trećem satu emitovanja noćnog programa iza violinskog ključa biće melanholična serenadra Petra Ilića Čajkovskog, koju slušamo u izvođenju Praškog simfonijskog orkestra i dirigenta Vaclava Smetačeka.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije će u 15 časova početi prvu sednicu redovnog zasedanja. Na dnevnom redu je rasprava o predlogu zakona o ministarstvima i o izmenama zakona o vladi. Usvajanje tih zakona preduslov je za formiranje nove vlade. Buduća vlada će, kako predlaže zakon o ministarstvima, imati 16 resora. Skupština Beograda održat će prvu sednicu u novom sazivu, a na dnevnom redu je izbor gradonačelnika i članova gradskog veća, kao i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju gradske izborne komisije. Kako saznajemo, novi gradonačelnik Beograda biće dosadašnji predsednik privremenog veća Siniša Mali. U selu Bankovcu kod Aleksinca ujutro će biti nastavljena potraga za dvoje dece, koja su se, kako se sumnja, utopila u reci Turiji. Pripadnici žandarmerije, ronioci i vatrogasci potragu su sinoć prekinuli zbog jake kiše. Nesreća se dogodila na mestu 2 km udaljenom od ušća Turije u Južnu Moravu. U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje istragom je do sada otkriveno više od 180 lažnih penzija, piše Politika. Kako se navodi, država je godišnje po tom osnovu gubila oko pola miliona evra. Prema informacijama Politike, pored već odobrenih lažnih penzija, sumnjivo je još oko 100 koje su u procesu odobravanja. Dodaje se da među lažnim penzionerima ima onih koji su bez dana radnog staža. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozdravila je usvajanje zakona u kosovskom parlamentu, kojim se produžava mandat Euleksa i predviđa osnivanje specijalnog suda za ratne zločine pripadnika bivše OVK. Eštonova je ocenila da će ta odluka osnažiti vladavinu prava na Kosovu i Metohiji. U Portugaliji su poginula trojica studenata i četvorica su povređena kada se srušio zid na univerzitetu u Bragi. Još nije poznato kako je došlo do nesreće, ali očevici kažu da je rušenju zida prethodilo koškanje među studentima. Svi poginuli bili su studenti informatike. Jelena Janković igraće u osmini finala teniskog turnira u Stuttgartu protiv Italijanke Flavije Penete. Meč počinje u 15 časova. Na istom turniru Ana Ivanović će posle 15 časova igrati protiv Nemice Julije Gerges. I vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. Trenutno je u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u četvrti sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat posvetili smo baletskoj muzici. Poslušat ćemo segmente baleta Žizela Adolfa Adama u izvođenju Slovačkog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Andrew Mogrelija.
Thank you.
Čuli smo segmente baleta Žizela, Adolfa Adama, u izvođenju Slovačkog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Andrew Mogrelije. Balet Silvija, Lea Deliba, nastao je 1876. godine, a mi njegove odabrane delove slušamo u izvođenju orkestra Covent Gardena i dirigenta Marka Ermela.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. I dalje smo u satu baletske muzike. Pepeljuga, ili na ruskom Zoluška, Sergeja Prokofjeva je nastala u periodu od 1940. do 1944. godine. Odabrane delove ovog baleta slušamo u izvođenju Ukrajinskog državnog orkestra i dirigenta Teodora Kučara.
Thank you.
Thank you.
Čuli smo delove baleta Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Poslednja kompozicija za večerašnje izdanje emisije Iza violinskog ključa biće balet Uspavana lepotica Petra Ilića Čajkovskog. Odabrane segmente ovog baleta slušamo u izvođenju Slovačkog radio simfonijskog orkestra i dirigenta Andrew Mogrelije. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć.
Thank you.